Hej Søren, velkommen til Danmarks Radio.
Mange tak.
Og det er som om, vi lever i en tid, hvor økonomien bliver inficeret med sådan nogle nye slags tanker. Eller som om, der er et krav om, at økonomifaget skal reformeres og begynde at kunne sætte værdi på måske natur eller blødere ting. Altså, tror du man kan det? Kan økonomien det, eller er det noget fundamentalt anderledes, end det økonomien egentlig kan?
Det har jeg jo kolleger, der arbejder med, så det vil jeg gerne stå på mål for, at man kan. Jeg vil også sige, at de krav, der har været om at reformere økonomien, tror jeg har været en konstant i al den tid, jeg har beskæftiget mig med økonomi. Der har hele tiden været kritik af den måde, man gør det på. Og økonomi som videnskab reformerer jo også hele tiden sig selv, hvor man bevæger sig i nye retninger. De ting, der dominerer i forskningen i dag, er nogle andre end dem, der var dominerende for 10 og 15 og 20 år siden. Ja. Og jeg tror ikke, vi kommer til et punkt, hvor økonomi er noget, som mange mennesker har en holdning til, og det er jo også fedt.
Det er også noget, vi ikke forstår, ikke?
Det er noget, mange mennesker måske kan svært at forstå i detaljer, men der er mange, der har en holdning til det, og det er også noget, der påvirker mange mennesker. Og derfor er det også altid fascinerende at deltage i den offentlige debat, fordi der netop altid er mange mennesker, der har stærke holdninger til de ting, som jeg beskæftiger mig med. Så jeg tror ikke, vi kommer et sted hen, hvor folk holder op med at stille krav om, at vi skal forbedre økonomi, og det bliver vi også ved med at gøre. Vi har også arbejdet med det så dagligt.
Ja. Først satte Trump en straftold på Mexico og Canada, USA's nærmeste allierede, så besluttede han at starte en handelskrig med hele verden, fordi vi i årevis åbenbart har udnyttet USA, ifølge ham på den mest afskyelige måde. Aktiemarkederne i USA og hele verden blødte, indtil Trump annoncerede, at han ville sætte straftolden på hele verden på pause, så man kunne forhandle med landene. Handelskrigen var altså en forhandlingsstrategi, skulle man nu forstå. Nu ser det så ud til, at USA koncentrerer handelskrigen mod Kina. USA's finansminister Scott Bessent antydede for nylig, at USA muligvis endda er villig til at alliere sig med europæiske andre lande i kampen mod hovedmodstanderen Kina. I udsyn i dag vil vi undersøge, hvad der ligger til grund for alt balladen. Hvad er det egentlig, Trump håber på at opnå? Selv hvis der ikke foreligger en forgrummet plan, så må der vel være en eller anden form for strategi. Og om ikke en strategi, så i det mindste en målsætning. Kort sagt, hvad er det, Trump vil? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Søren Hove Ravn. Søren er lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Velkommen til, Søren.
Mange tak.
Jeg tænker, jeg vil spørge dig sådan fra start af, om du kan svare på helt overordnet, hvad det er, Trump vil.
Jeg tror i korte træk, at han ønsker at opnå et andet sæt af vilkår, eller man kan sige en anden spilleplade for den måde, hvor verdenshandlen, og specifikt den handel, der går ind og ud af USA, foregår på. Et sæt af vilkår, som er mere favorable for amerikanske virksomheder og for deres konkurrenceevne, sådan så det bliver nemmere for amerikanske virksomheder at afsætte deres varer på det globale marked, eller at det bliver mere attraktivt at producere varer i USA.
Godt, og det, vi skal prøve at udfolde det lidt mere i løbet af programmet her, men man har jo lyst til at lave en anden form for overblik, fordi der sker så sindssygt mange ting, ikke? En anden form for tidslinje. Men det er lidt svært, men hvis man alligevel skal prøve at tage sådan nogle højdepunkter, så er det mest væsentlige måske den her straftold, altså først en basis på 10% til alle lande, så indfører han differentieret straftold til forskellige lande ud fra et regnestykke, der ikke havde så meget egentlig med told at gøre, men alene noget med USA's handelsunderskud at gøre med de pågældende lande. Så lavede han så en ekstra straftold mod Kina, og så har han så netop besluttet at holde en pause på 90 dage til alle de andre lande end Kina, men måske med undtagelse af blandt andet elektronik fra Kina, og så måske ikke. Og så imens, der ser vi så, at de finansielle markeder, de skøjter op og ned, og er meget afhængig af at reagere meget hurtigt på, hvad Trump siger. Altså, man kan simpelthen se det til pressemøder, når han siger et eller andet. Altså, for eksempel, da han præsenterede den her idé om en 90-dages pause for den her straftold, så steg aktien helt vildt. Hvad har været det mest opsigtsvækkende for dig i løbet af de her ret vilde uger?
For mig starter, tror jeg, hele seancen for alvor med det, som Trump kalder Liberation Day. Jeg tror, den 2. april, hvor han står med de her berømte papskilte, som de allerede nu er blevet med forskellige landes nye toldsatser, hvor det første, der mange begynder at tænke og spekulere af, hvordan er de her satser blevet udregnet. Der står sådan i den ene kolonne står der, hvad er det for nogle toldsatser, som landene charger USA. Og jeg tror, jeg selv og mange andre, da vi så de der skilte, gik straks i gang og tænkte, hvad i alverden er de her? Hvor kommer de tal fra? Fordi de er tydeligt
ikke bare trukket op. Jeg kan lige forestille mig, nogle økonomer, der sidder på Økonomisk Institut og begynder at prøve at finde ud af,
hvad er det, hun får,
var der en konkurrence om, hvem der først regnede ud, hvilken formel det havde brugt.
I så fald deltog jeg ikke rigtig i den, fordi at, nu var det om aftenen dansk tid, det blev annonceret, og næste morgen, da jeg vågnede, der var der nogle andre, der havde regnet ud for mig. Så, så det var der muligvis nok, men det var ikke en konkurrence, jeg selv var stadig aktivt deltage i.
Hvorfor var det så vildt?
Jeg tror bare, det var... Jeg havde ikke forestillet mig... Jeg ved ikke, om jeg havde, for jeg havde selvfølgelig hørt efter, hvad Trump har sagt mange gange, men jeg tror, sådan kombinationen af hvor mange lande og hvor høje satser, det tror jeg trods alt overraskede mig. Også den markedsreaktion, der efterfølgende var, afspejlede også, at det var hæftigere end hvad de fleste andre, i hvert fald hvad de fleste finansielle markedsdeltager havde forventet.
Og tror du mig også hæftigere end administrationen havde forventet Trump selv?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om jeg har, nok indsigt i deres hoveder til at... Jeg tror ikke, de havde forestillet sig, at markederne ville reagere så hæftigt. Måske på det helt korte sigt. Jeg tror, det de i hvert fald ikke havde forventet, noget af den efterfølgende markedsreaktion, vi har set i... Ikke så meget lige de første 24 eller 48 timer, men sådan i dagen efter, hvor vi kan komme ind på det igen her senere, men hvor også de amerikanske obligationsmarkeder begyndte at se.
Ja, det er nemlig også det.
Mere interessant ud, end vi først havde troet.
Jamen, det er nemlig også noget af det, vi skal snakke om, men... En af de ting, Trump har gentaget igen og igen, også på Liberation Day, og hver gang stort set holder presmøde, det er, at hele verden har udnyttet USA på det skammeligste. Altså, hvad er det for en logik, der ligger bag, at verdens mest magtfulde menneske i det klart mest magtfulde land og rigeste land i hele verden, kan sige det i ramme alvor?
Jamen, tilsyneladende en logik, hvor enhver form for handelsunderskud er en afspejling af, at nogen har snydt på den ene eller den anden måde. Altså, at man burde forestille sig en situation, hvor vi køber og sælger lige meget til hinanden. Amerikanerne kan købe og sælge varer til andre lande, og så køber vi cirka lige så meget af deres, som de køber af vores, og så går tingene nogenlunde lige op. Og hver gang det ikke er tilfældet, så må det være, fordi der er nogen, der snyder enten ved at pålægge amerikanske varer toldsatser, eller ved at opstille andre barrierer. Det kunne være, at de holder deres valuta kunstigt svagt i andre lande, eller det kunne være, at de har opstillet regulering, som amerikanske virksomheder har svært ved at komme udenom. Alle sådan nogle ting. Det må være, fordi nogen snyder, og ikke fordi, at amerikanske forbrugere frit har valgt at købe flere produkter i udlandet, end udenlandske forbrugere frit har valgt at købe i USA.
Nej, eller og man kan sige, det har vel været amerikanske virksomheder, der har valgt for eksempel at outsource deres produktion.
Det må man
vel ikke lande, der har tvunget dem til det. I Information, der har Jens Ladefod Mortensen, der er lektor i statskundskab på Københavns Universitet, sagt, at i det her tilfælde, der er det ikke langt ude at tale om en decideret handelskrig. Altså, at det er en reel krig, USA har kastet sig ud i, og straftolden ikke vil være det eneste våben, der kan blive taget i anvendelse. Er du enig i, at det er en reel krig? Og hvilke andre sådan økonomiske våben ser du i den her krig?
Jeg tror, hvis man nogensinde skal bruge ordet handelskrig, så er det her vel et meget godt tidspunkt for det. Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt, at det ikke er det eneste redskab, som amerikanerne er villige til at tage i brug, og givetvis heller ikke kommer til at tage i brug, lidt afhængigt af, hvor meget der skal til, før de får deres vilje.
Hvad kunne det være?
Ja, men der er forskellige andre kort, de har på hånden. En ting er, at amerikanerne har en finansiel infrastruktur, som også andre lande nyder godt af. Eller vi ved for eksempel, at dollaren spiller så stor en rolle i det økonomiske system og det finansielle system generelt, og det er jo amerikanerne, der kontrollerer den. Så hvis de for eksempel begynder at sige til lande, der retaliater, lægger told på amerikanske varer, at så kan de ikke længere få adgang til, så kan deres banker ikke længere få adgang til dollarlikviditet, så kunne det potentielt være et ret alvorligt problem. Så det er i hvert fald en ting, man kunne forestille sig. Man kunne også forestille sig, at de gik i retning af andre former for barriere, hvor forskellige lande ikke kan... Altså lige nu har de sagt, at man gerne må sælge varer til USA, man skal bare gøre det med den her toldsats. Man kunne også bare forhindre bestemte lande i overhovedet at afsætte varer i USA. Så der er forskellige ting, som man i princippet kunne tage ned fra hylden. Lidt afhængigt af, hvor medgørligt set fra et amerikansk synspunkt, de andre lande viser sig at være.
Må jeg spørge om en ting, fra et økonomisk synspunkt, hvor usædvanligt er det her? Fordi jeg har indtryk af, at nogle af de her ting, de er sket før, de er bare sket bag lukkede døre. De er sket i et lukket forhandlingsrum mellem diplomater og statsledere. Og nu sker det bare for åbent tæppe, eller hvad? Eller er det her noget helt andet?
Jeg synes, det her er meget, meget usædvanligt. Både omfanget af det med, at der er så mange lande og så høje toldsatser, men også det her, den her helt grundlæggende logik, som jeg prøvede at gøre for før med at sige, at et handelsunderskud må skyldes, at nogen snyder. Det er jo ikke første gang, vi har hørt politikere sige, at de gerne vil gøre op med et lands handelsunderskud. Og det kan da også være legitime årsager til. Det kan også nogle gange hjælpe på økonomien, at man får gjort det, hvis man har et meget stort handelsunderskud. Så det i sig selv er der ikke noget for gjort i, men her virker det som en meget indirekte måde at gøre det på, eller i hvert fald en måde, hvor man giver lidt de andre skylden. Det er jo det, dybest set det, Trump gør. Giver de andre lande skylden for amerikanernes handelsunderskud.
Ja, og siger endda, at det er modbydeligt. Ikke?
Også det.
Altså, det bliver den moralske nærmest overgrebsretorik. Ja, en ting, man også hører igen og igen, det er det her med, som du også nævnte lige før, at USA har dollaren, og dollaren er verdens valutareserve. Kan du prøve at forklare, hvad det egentlig betyder?
Dollaren er verdens reservevaluta, forstået på den måde, at enormt mange transaktioner, som ikke nødvendigvis involverer amerikanske husholdninger eller virksomheder, alligevel foregår, eller den amerikanske stat, alligevel foregår og bliver afregnet i dollars. Mm. Så når virksomheder fra to tredjelande handler med hinanden, så kan det sagtens være, at de forhandler prisen i dollars, eller at de afregner i dollars. Det kan være, at når banker skal finansiere sig selv, så låner de, i hvert fald i et vist omfang, låner de penge i dollars, fordi at dollaren spiller den rolle, som den gør, fordi dollarmarkedet er likvidt, så derfor er der mange, der gerne vil bruge dollaren til alle mulige forskellige transaktioner, selvom det ikke er, som man kan sige, det giver mening, hvis det er en dansker og en amerikaner, der skal handle, så skal vi jo enten bruge kroner eller dollars, ikke, det er der ikke nogen, der siger, vi skal, men så giver det meget god mening at bruge enten kroner eller dollars. Hvis det er en dansker, der skal handle med en person i Argentina, så giver det på en eller anden måde mindre mening, at det er dollaren, vi ender med at bruge, men det kan alligevel godt være tilfældet, at man ender med det. Af en række forskellige årsager.
Måske. Hvad er det for nogle årsager? Altså, hvorfor er det blevet sådan? Hvor længe har det været sådan? Har det været sådan siden, at man gik af guldstandarden i 74? Eller,
ja, det har det for så vidt nok, men mere udtalt, som tiden er gået. Mere udtalt i takt med, at den internationale kapitalmobilitet er blevet stærkere og blevet kraftigere. Mm. Så i takt med, at man har rullet også en masse regulering tilbage i forhold til, hvor nemt eller svært det er at flytte kapital på tværs af landet, så er der blevet større og større behov for at foretage de her internationale transaktioner af kapital, af penge. Og der ser man så bare, altså derfor er dollaren ofte og ofte blevet go-to-valuta for flere og flere af verdens lande, selvom igen, som sagt, det ikke nødvendigvis er transaktioner, der i sig selv involverer en amerikansk part.
Og hvorfor? Er det på grund af USA's styrkeposition, altså økonomisk, eller er det på grund af også deres militær og deres politiske magt, eller hvad er det, der konstituerer en reservevaluta?
Altså for det første, så skal en reservevaluta være en, som begge parter i den her handel kan have nogenlunde tiltro til, at den har cirka den værdi i dag, som den har i morgen.
Mm. Så en reservevaluta, så tiltro til det amerikanske system,
pengesystem eller finansielle system,
økonomiske system.
Altså at man grundlæggende har tillid til, at det her er en valuta, som har en omtrent stabil valuta. Selvfølgelig kan dollaren også svinge i værdi, men at den har en omtrent stabil værdi nu og også om et år, i modsætning til andre landes valutaer, som det gælder selvfølgelig ikke for alle valutaer, men nogle valutaer kan jo tage nogle ret betydelige udsving over tid. Der kan det være en fordel for de involverede parter at sige, jamen så afregner vi i dollars, fordi så har vi en større tiltro til, at den nogenlunde har en vis stabilitet, og at også den amerikanske centralbank, som på mange måder også udgør en form for backstop bag hele det finansielle, globale finansielle system, at de også ligesom, det er grundlæggende amerikanske centralbank, der står bag dollaren, og at man påtænker, at hvis dollaren på en eller anden måde svinger for meget værdi, så vil den amerikanske centralbank formentlig også træde ind og sige, det kan vi ikke leve med det her.
Altså kan man ligefrem sammenligne det med hele den her forskning om, hvis der skal europæiske tropper på landjorden i Ukraine, som har brug for en amerikansk backstop? Altså handler det simpelthen om magt? Altså, er det et styrkespørgsmål?
Det giver i hvert fald magt til USA at have den her rolle.
Hvad betyder det? Hvilken magt giver det?
Jamen man kan sige, der er både en form for soft power og en form for mere hard power i det. Altså den bløde del af det kan jo være sådan noget som, at fordi at man afregner sine ting i dollars, så ligger der, hvis man, jo mere vi alle sammen er vant til at tænke på dollaren som et sikkert reserveaktiv, jamen så ligger der dermed også, at vi tænker, at USA, det er ligesom dem, der står bag det hele på en eller anden. Det er dem, der ligesom er det stabile anker bag verdensøkonomien og det finansielle system. Så der er sådan en underliggende tillidsskabende effekt formentlig, at dollaren spiller den rolle, den har. Og så kan man sige, også det her med, at det at have adgang til dollaren, jo som er noget, som amerikanerne i en eller anden form kontrollerer, det giver så også amerikanerne adgang til, i princippet i hvert fald, at udelukke andre bestemte operatører fra at have adgang til dollars. Den amerikanske centralbank har forskellige, det man kalder dollar swap lines med andre landes centralbanker, hvor centralbankerne kan bytte deres respektive valuta med dollars, og så kan den respektive centralbank, det kunne være Danmark, det kunne være Sverige, andre steder, de kan så sørge for, at de banker, der er i det land, de kan få adgang til dollar likviditet på den måde. Og der ligger der også den magt, at amerikanerne kan sige, at det kan så ikke få længere, og det kan sådan set, i hvert fald hvis der opstår en finansiel krisesituation, godt gå hen og blive potentielt relativt alvorligt. Så der er forskellige privilegier, som det giver amerikanerne at have den her rolle.
Og så er det også noget at gøre med amerikanske statsobligationer, og der er faktisk flere medier, der har sagt og skrevet, at Trumps beslutning om forløbig at holde pause med sin solgsats, altså 90-dages pause, er blevet udlagt som en reaktion på renten på statsobligationer. Kan du forklare, hvordan det hænger sammen?
Ja, så det, der skete i første omgang, vi var lidt inde på det før med markedsreaktion, det der i første omgang skete, var, at aktiepriserne faldt ret markant. Mm. Og det tror jeg givetvis nok, at de havde forventet, de økonomer, der rådgiver Trump, at der ville komme
en markedsreaktion. Det sagde også, det ville gøre lidt ondt, ikke?
Præcis. Der, hvor det for alvor begyndte at gøre ondt, det var, at når vi ser, at folk sælger aktier, så kan der typisk være en bevægelse i retning af obligationer, for ligesom at få noget mindre risikofyldt på sin portefølje. Og det vil så umiddelbart gøre, at når der er flere...
Fordi man ikke har noget sted at investere sine penge, typisk.
Ja, man sælger sine aktier for at tage noget risiko ud, og så siger man, nu holder jeg obligationer.
Fordi aktiemarkederne falder, så ved man ikke, hvor man skal investere. Det er svært at investere, så investerer man i sikre...
Det vil være et oplagt sted at gå hen.
Altså guld eller statsobligationer.
Ja, og statsobligationer er på en eller anden måde nok, du skal ikke komme investeringsrummet, måske mere sikre i mange andre henseender end guld, fordi guldprisen måske trods alt også skal tage nogle betydelige udsving. Ja. Men tydeligt så ser man den her bevægelse mod det, vi tænker på som sikre værdipapirer, altså for eksempel statsobligationer, især amerikanske statsobligationer, som ligesom har spillet den her rolle.
Hvem er det, der køber? Er det alle mulige, eller er det pensionsselskab?
Det vil typisk være store, det man kan kalde institutionelle investorer. Det kunne være pensionsselskaber, det kunne også være hedgefonder og alle mulige andre. Det kunne sådan set også være småsparen, som siger, nu synes jeg måske, at der bliver lidt for meget risiko i min aktieportefølje. Jeg rebalancerer lidt og sælger nogle aktier og køber nogle obligationer.
Men det er bare for at forstå, at det er sådan nogle store bevægelser.
Præcis. Ja, præcis.
Det er ikke bare sådan nogle små skvulp.
Det er ikke nok, at kun småsparerne gør det. Der skal også der skal en bredere bevægelse til.
Ja.
Og det var det, vi så, fordi det, man så kunne sige, man kunne have forventet, det var, at når der så er mange, der gerne vil købe obligationer, så kan man forestille sig, så stiger, ligesom med så mange andre, når efterspørgsel stiger prisen, det vi kalder kursen på obligationen, og så vil renten normalt falde, når kursen går op. Det vi så, ikke lige de første 48 timer efter Liberation Day-annonceringen, men derimod nogle dage derefter, det var, at der faktisk skete det modsatte, altså den amerikanske statsrente begyndte, i hvert fald dem på lidt længere obligationer, altså dem, der har for eksempel en 10-års varighed, de begyndte at stige i stedet for, altså som afspejling af, at der var færre, der efterspurgte amerikanske statsobligationer. Hvordan kan det tænkes at hænge sammen?
Ja.
Det man i hvert fald kan, jeg er selvfølgelig ikke ind i hovedet på alle investorerne, men det man kan kunne fortolke det som, det er, at en form for tab af tillid til USA, som netop den her reserve, eller hvad man siger, backstop for det globale finansielle system, som vi talte om før, at normalt så er det mest sikre, vi kan komme i tanke om, det er amerikanske statsobligationer. Det var det så ikke i det her tilfælde. For eksempel fordi, at investorerne bliver bekymret for, om man for eksempel får højere inflation i USA, sådan så de dollars, man i det omfang, man trods alt får sin penge tilbage, når obligationen udløber, så er de dollars, man bliver betalt tilbage, de er simpelthen mindre værd, de har en dårligere købekraft. Eller også bare på et mere fundamentalt plan, at man begynder at være i tvivl om, hvad er USA i virkeligheden for et sted at investere sine penge. Så det kan både være, det kan enten være i form af, at man forventer højere inflation, som jeg lige kort var inde på, eller det kunne være i forbindelse med, at man simpelthen mere fundamentalt mister tilliden til USA som som sikkerhed at placere sine penge, som en sikker havn, så at sige.
Kan man se noget på udsvinget på obligationsmarkedet, om det er en mistillid på kort sigt eller på lang sigt? Altså er det en institutionel mistillid, eller er det en mistillid, der specifikt knytter sig til Trump?
Det er selvfølgelig svært at skille ad. Man kan godt forsøge at gøre det i det omfang, at obligationer findes med forskellig varighed. Det, man kunne se, var faktisk, at de korte renter, der var i hvert fald en periode, hvor de helt korte renter falde, som udtryk for en forventning om, at den amerikanske centralbank nok givetvis kommer til at sætte renten ned for at modgå den økonomiske afmatning, som de her 12-satser kunne tænke sig at skabe, men at man på lidt længere sigt så de længere renter stige, som netop kunne være udtryk for den her sådan mere fundamentale mistillid, der kunne være til USA som et sted at placere sine penge, og til USA's tilbagebetalingsevne i forhold til den store statsgæld, som amerikanerne jo allerede har stående i forvejen.
Ja, og det har måske også noget at gøre med i virkeligheden. Det er også, vel også en af deres målsætninger at bringe den ned, den statsgæld. Men det kommer vi ind på om lidt. Jeg kunne bare godt tænke mig at nævne en enkelt ting, og det er, at nu ikke fordi jeg normalt læser Playboy, men jeg fandt Playboy fra 1990 på nettet, fordi der er et stort, meget berømt interview med Donald Trump, hvor han taler om allerede dengang, at han mener, at USA bliver snydt og bedraget, især i Japan og Tyskland, Vesttyskland. Ja. Og han siger mange af de samme ting. Altså, du kan bare sætte Kina i stedet for Japan og Vesttyskland. Altså, hvad er det for en fundamental forskning? Altså, det her, det er noget, han udtaler i 1990. Mm. USA er, som har sagt, verdens rigeste, altså pludselig suveræn verdens rigeste land, verdens mest magtfulde land. Hvad er det for en forskning om... Er det reelt? Er der noget reelt i det her, eller altså, er det bare helt fri fantasi?
Altså han har jo grundlæggende, virker det til, den her idé om, at handelsunderskud er ensbetydende med, at nogen snyder. Det er udtryk for en eller anden form for nulsumstænkning, hvor hvis jeg vinder på at handle med dig, så taber du på at handle med mig, og så gælder det selvfølgelig om at vinde i den globale handel. Og når man har et underskud, så taber man i global handel. Det virker til at være den logik, der ligger bag. Altså hvis man skal prøve at komme Trump i en lille smule i møde, så kan man sige, at det som det betyder, når dollaren er global reservevaluta, det betyder givetvis også, at dollaren er lidt stærkere, end den ellers ville have været, fordi der er en underliggende...
Altså, den er højere, den er mere...
Kursen
er højere.
...på et givet tidspunkt, sandsynligvis højere, end den ellers ville have været. Jeg kender selvfølgelig ikke det kontrafaktiske, men det har en vis logik for sig at sige, at fordi der er den her underliggende efterspørgsel efter dollars, som vi var inde på før, så bliver dollaren sandsynligvis styrket relativt til, hvis man ikke havde haft den rolle som global reservevaluta. Og det lyder selvfølgelig meget rart for amerikanerne at have en stærk dollar, men det har altså også den her omkostning, at amerikanske virksomheders konkurrenceevne bliver svækket af det, fordi når den amerikanske dollar er stærk, så er amerikanske varer alt andet lige dyrere.
Så bliver de dyrere.
Og så bliver det mindre attraktivt for både for amerikanerne selv og for alle mulige andre forbrugere at købe amerikanske varer relativt.
Og producere.
Præcis. Og på den måde kan man sige, at det at være global reservevaluta er noget, der kommer både med fordele og ulemper. Jeg tror sådan set, det er reelt nok at sige, at en lidt stærkere dollar er så en omkostning, som følger med det at være global reservevaluta. Man kan bare sige, at Trump har været meget klar omkring, at han vil ikke miste den her status, og han har også truet med bål og brand for de lande, der måtte tænke på at holde op med at bruge dollaren som reservevaluta. Og deri ligger der jo en afsløring af, at fordelene tydeligvis er større end ulemperne. Altså, det kan godt være, der er nogle omkostninger, men hvis de var så frygtelige og meget større end fordelene, så kunne man jo så forsøge at opgive den her status. Når man gerne vil beholde den, så må det være, fordi man vurderer, at de fordele, som vi talte om før, de er større end de ulemper, der er forbundet med det.
Og især Kina inden for BRICS-landene har man jo talt om at udvikle en anden form for alternativ.
Præcis, og det er i forbindelse med det, at hans trusler om bål og brand er faldet. Mm. Og så man kan sige, at han vil gerne opnå fordelene, men han vil så gerne have, at vi andre hjælper ham med at betale for ulemperne, der er forbundet med det. Det er på en eller anden måde også, hvad man kan. Det er en måde at koge det helt ned på.
Men lad os prøve at kigge på, hvad det egentlig så er, han vil. Altså han vil gerne på en eller anden måde gentænke eller genforhandle hele det globale handelsmarked, kan man sige. Er det rigtigt at sige, at det i højere grad måske er et politisk målsætning, han har i forhold til en ren økonomisk målsætning, eller i hvert fald, at det er noget større end noget rent økonomisk, det her?
Det tror jeg er helt fair at sige, at det er en politisk målsætning, også fordi, at de målsætninger, han ultimativt gerne vil opnå, jo så er at gøre det mere attraktivt at producere varer i USA, altså simpelthen at have fysisk vareproduktion i USA, og det kan man sige, det er jo udtryk for at tale måske især til nogle bestemte vælgergrupper, som kunne tænke sig at få de jobs, der så ville blive skabt, hvis en betydelig mængde industriproduktion flyttede til USA, eller hvis de varer, der allerede bliver produceret i USA, bliver markant mere konkurrencedygtige, som følger den her dollarsvækkelse, som vi talte om før, man gerne vil opnå.
Så man vil gerne svække dollaren, men samtidig gerne beholde status som reservevaluta. Lad os prøve at gennemgå sådan hele den her Mar-a-Lago-akkord, som flere har talt om, som sådan et udtryk for en større plan, hvor han gerne vil lave sådan en Bretton Woods-agtig aftale, hvor man altså mødes i Mar-a-Lago og ændrer på de internationale handelsregler. Altså, hvad er det, han gerne vil helt? Altså, hvis man skal liste op sådan på.
Man kan sammenligne det lidt med den aftale, som du lavede i midten af 80'erne, som hedder The Plaza Accord, efter det hotel, hvor den blev indgået på, hvor amerikanerne blev enige. Det var også på et tidspunkt, hvor den amerikanske dollar var meget, meget stærk, hvor man blev enige med et antal vigtige handelspartnere, Japan og Vesttyskland, som du nævnte før, jeg tror også Frankrig og Storbritannien var med, om at man skulle svække dollaren simpelthen. Og der opnåede man simpelthen det her ønske om at få svækket dollaren, dermed skabe bedre konkurrencevilkår for amerikanske virksomheder. Noget af det, vi ved om den her Mar-a-Lago-akkord, stammer fra et dokument, som er forfattet af en fyr, der hedder Stephen Miran, som er chef for det, der hedder Council of Economic Advisors, altså Trumps økonomiske rådgiver, kan vi kalde dem.
Ja.
Og han beskriver, at noget af det, man gerne vil opnå, det er dels den her svækkelse af valutakursen, og så er det også, at man får nogle af de udenlandske ejere af amerikanske statsobligationer til at ombytte de obligationer, de allerede har, til nogen, der har en længere varighed, længere løbetid. Han nævner det, man kan kalde century bonds, altså obligationer, der har 100 års varighed, som er det dem, han gerne vil have, at man ombytter, så man kommer indleverer sin. Fordi så får man grundlæggende sikret en billig finansiering af amerikansk statsgæld i
længere tid. Hvordan det er, jeg forstår det ikke?
Ja, men man kan sige, hvis amerikanerne hele tiden skal ud og optage nye lån, så er det jo så også afhængigt af, hvilken rente der måtte være på et givet tidspunkt. Og hvis investorerne pludselig bliver bekymret, som vi har set for nylig, så kan det være irriterende at skulle optage lån på det tidspunkt. Hvorimod, hvis man kan få folk til at have 100 år i amerikanske statsobligationer, så behøver amerikanerne ikke tænke på at tilbagebetale den gæld i desto længere tid. Og de behøver ikke at optage så mange mellemliggende nye lån, så længe de her 100-årige obligationer ligger der. Vi har set andre lande sådan set udstede 100-årige statsobligationer. Det er der for så vidt ikke noget mærkværdigt i den, men lidt speciel type obligation, fordi den har så lang en løbetid, men det kan sådan set være udmærket, og forskellen er så bare, at her ved, at i stedet for at sælge dem på et frit marked, så vil han gerne have, altså ham her Stephen Miran, at dem, der allerede har statsobligationer, de skal så ombytte dem til den her længere løbetid. Dermed så simpelthen grundlæggende gå med til at få deres penge på et senere tidspunkt, end de ellers skulle have haft dem, kan man sige. Det er jo dybest set det, der ligger inde.
Og hvad vil de mere? Altså, de vil sælge nogle langsigtede statsobligationer, eller med lang løbetid, og så vil de svække dollaren.
Det er grundlæggende det er sådan de fundamentale ting, som Moran taler om, at man gerne vil have ud af den her Mar-a-Lago-akkord. Så simpelthen, så man får en...
Men han mener også, at USA er blevet snydt, ikke? Han har skrevet sådan en guide.
Det må man sige.
Han er enig med Trump i, at han mener, at det nuværende finansielle, internationale, økonomiske system... Præcis. Ikke er fordelagtigt for USA længere.
Præcis, og han lister sådan set op nogle af de ulemper, for eksempel, som vi talte om før, en stærkere dollar, end der ellers ville have været, nogle af de ulemper, der kan være ved at være global reservevaluta. Han siger også, at de omkostninger er blevet større over tid, måske igen som følge af stigende varehandel og globalisering i det hele taget, finansielle transaktioner over landegrænser. Og derfor mener han, at der er behov for, at andre lande i stigende grad også skal chip ind til den omkostning, som man siger, amerikanerne påtager sig. Så taler han også lidt om, at de muligvis også får billigere adgang til kredit. Men det kommer han ikke sådan det går han ikke sådan for alvor i detaljen med, altså de fordele, der trods alt måtte være forbundet med det. Ja. Så han taler mere i hvert fald, så vidt jeg har læst mig til, mere om ulemperne end om fordelene ved det. Det er selvfølgelig også ulemperne, de gerne vil have støtte til at hænge på, kan man sige.
Ja, og så vil de gerne have, som du også nævnte tidligere, så vil de gerne have produktion tilbage i USA. De vil gerne reindustrialisere USA. Sker det, eller er det noget, der sker?
Det har jeg meget svært ved at se for mig. Altså, i hvert fald i stor skala, det er klart, at der kan der givetvis være nogle producenter, som vil henlægge noget produktion til USA, for at være for eksempel sikker på, at man ikke bliver ramt af næste runde af 12-sats, når de så end måtte komme. Altså, hvis man producerer i USA, så er man jo undtaget den 12-sats, selvom man i princippet er en virksomhed fra Danmark eller alle mulige andre steder. Så det kan da ikke udelukkes, at der er nogen, der vil gøre det. Altså med den her lidt romantiske idé, som Trump har om at få sådan meget traditionelle industriarbejdspladser tilbage, om det så er bilindustrien eller hvad det nu han har i tankerne, tror jeg er svært at se for sig i en bred forstand, fordi at det er svært at se for sig, at amerikanerne kan blive konkurrencedygtige med de omkostninger, som man kan finde andre steder til. Altså simpelthen, det vil være dyrere at producere i USA end så mange andre steder.
Man spørger om ting. Altså tror du, det er bullshit? Fordi at der er simpelthen så mange økonomer, der siger, at det ikke kan lade sig gøre. Alene den usikkerhed, som han skaber på markederne, og det forhold, at han kommer til at sidde 4 år ved magten, og så kommer der en anden, og så muligvis ophæver straftolden, han har indført på Mexico og Canada, som er rigtig meget, påvirker bilindustrien rigtig meget, for eksempel. Altså, der er ikke nogen, der har tænkt sig at investere 10 milliarder dollars i et eller andet produktionsanlæg i en fremtid, som er totalt uvis. Altså, og der er bare så mange, der siger det her. Og der er også folk faktisk på det republikanske parti. Altså, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at den her plan holder. Mm. Og jeg sidder bare og tænker, altså som du selv siger, han har jo et økonomisk råd, som er, jeg har tjekket mod. Det er selvfølgelig professorer, og der undervist på universiteterne i årvis, og skrevet et hav af artikler og så videre, som jo ikke er idioter. Altså er det bullshit det her, eller hvad? Altså, handler det om politik, det her, og ikke økonomi?
Jeg tror langt hen ad vejen ikke, at det er bullshit i den forstand. Jeg tror grundlæggende, han mener det. Det kan man jo også sige med de her interviews. Jeg har også set nogle interviews florere med ham, som du ved, var inde på før. Der ligger nogle klip på Twitter, hvor han bliver interviewet i 80'erne og 90'erne og siger nogle af de samme ting. Så altså, grundlæggende må man give manden, at han faktisk mener, det sådan, det forholder sig. Mm. Og jeg tror, han er sikkert tilbøjelig til at tænke, at han måske på nogle punkter ved bedre end alle de her mange økonomer fra universiteterne. Og at nu skal vi bare se, hvordan jobsen vil komme tilbage. Jeg tror grundlæggende, han tror på det. Jeg tror ikke, at han inde i sit hoved siger, nu siger jeg bare det her, selvom jeg godt ved, at det ikke kommer til at ske. Jeg tror, han tror på, at i hvert fald det kan lade sig gøre et stykke hen ad vejen. Det handler givetvis om at sende et politisk signal til nogle bestemte vælgergrupper og sige, nu gør jeg i hvert fald, hvad jeg kan, for at vi kan opnå det her. Og det er jo heller ikke sådan, at jeg siger, at der ikke kommer nogen arbejdspladser til at komme ud af det i USA. Det kan godt være, at der i et eller andet omfang, man kan komme et stykke i den her retning. Så det er den ene del. Jeg vil også sige, at hvis man igen går tilbage til den her rapport fra Moran her, så omtaler han netop også 12-satser som et godt forhandlingsredskab. En god bargaining chip. I den forstand, at i det øjeblik, de er der, så kan man forhandle om at fjerne dem igen. Mm. Og så kan amerikanerne få et eller andet. Så han omtaler også lidt 12-satser som noget, der skal bringe amerikanernes forhandlingspartner til forhandlingsbordet. Og han skriver også derfor, at det vil være et oplagt sted at starte med 12-satser. Jeg læser det som om, at det ikke nødvendigvis er som et mål i sig selv, men som et middel til at bringe folk til forhandlingsbordet. Mm-hmm. Men jeg tror, den ultimative plan om at få arbejdspladser tilbage til USA i det omfang, det nu kan lade sig gøre, den tror jeg sådan set, at han grundlæggende mener Trump.
Jeg sad og tænkte, da jeg læste om den der plan, eller den der rapport, han har skrevet der, der sad jeg og tænkte, at det er en meget sådan frisk teori at have på et område, som er så komplekst, og som er inficeret med ikke bare politik og nationalisme og alt muligt, som gælder hele verden, men også sikkerhedspolitik og mulighed for at indgå internationale aftaler. Altså det her, det er jo også en... Altså jeg vil tro, Trump har gjort sig uvenner med hele verden nu. Og det er jo ikke bare alle mulige folk, det er jo statsledere, som har værktøjer, og som kan indgå alliancer med andre lande osv., og som nu gerne vil straffe Trump, vil jeg tro. Altså, det er som om, at det fylder ikke så meget i Morans overvejelser, altså de der ting, eller hos Trump, for den sags skyld. Altså nu, du nævnte tidligere for eksempel det her, at man kunne se på obligationsinvesteringerne og deres prisudvikling, at folk måske ikke havde så stor tillid til USA.
Altså, som de havde før.
Som de havde før. Nå, men ja. Er det med i deres betragtninger, for eksempel?
Altså, jeg tror grundlæggende, at de her bevægelser i markedet for statsobligationer, tror jeg ikke nødvendigt for noget, de havde forestillet sig. Altså, Moran omtaler de toldsatser, som Trump pålagde Kina i sin første regeringsperiode.
Og som Biden overtog.
Og som Biden i et vist omfang overtog, ja. Dem omtaler Moran som en succes. Og det lyder lidt som om, at han argumenterer lidt på baggrund af, at fordi der skete det, der skete, efter vi lagde afgifter på Kina, så kan vi godt gøre det i en bredere forstand. For eksempel i den forstand, han siger, at sidst der skete der det, at da de lagde 12-satser på kineserne, så blev dollaren styrket sig tilpas meget, at det fra amerikanske husholdninger stort set kompenserede sig. De skulle godt nok, varerne blev dyre, fordi at 12-satserne var på, men til gengæld så steg dollaren, så amerikanernes købekraft steg så tilsvarende. Og derfor virker det som om, at han har...
Men han vil have, at dollaren skal falde.
Ja, men ikke på, jeg vil sige, ikke på den måde, det sker lige nu, hvis jeg må prøve at uddybe det argument lidt. Jeg tror, det som Moran redegør for, det er, han siger, sidst der kunne amerikanske husholdninger mere eller mindre holde sig skadesfri, fordi dollaren styrkes tilpas meget, og derfor undgik vi, at de her 12-satser førte til en afmatning i amerikansk økonomi, eller for den sags skyld til højere inflation. Og så virker det, som om han inde i sit hoved tænker, at hvis det virkede over for et land sidst, så gør vi det samme over for alle lande den her gang. Og der vil min analyse bare være, at når man gør det for alle lande, så er det på en eller anden måde ønsketænkning at tro, at amerikanske husholdninger kan holde skadesfri, og at den amerikanske økonomi derfor kan holde skadesfri. Og hvad sker der så? Så sker der det, at der kommer den her brede forventning om, at når man lægger 12-sats på så mange lande, så kommer det til at sætte sig i form af en afmatning af amerikansk økonomi, måske endda en recession. Og så vil man typisk have en forventning om, at centralbanken sætter renten ned, og så vil vi også typisk se, at dollaren falder. Så men, derfor men får vi også, modsatte bevægelse.
Det var også en underlig forestilling, at det skulle føre til, altså på en måde, sådan generelt 12-sats, så skal føre til en generel reindustrialisering i USA. Altså for eksempel, når du sætter 12-satser på et land som et eller andet Guatemala eller Kenya, som producerer kaffe. Altså USA producerer jo ikke kaffe.
Nej.
Altså at kaffen, du importerer fra Kenya, bliver dyrere, betyder jo ikke, at folk begynder at producere kaffe. Altså, det virker jo underligt. Altså.
Og det er også derfor, man kan undre sig over den måde, hvor altså, det virker som en ekstrem grad af det, som vi økonomer nogle gange kalder ekstrapolering, at man har nogle få datapunkter, og så tænker man, hvis sammenhængen er sådan her, så er den det sikkert også, hvis jeg forlænger den her linje meget ud, det er jo endelig.
Men det er jo super økonomer, der sidder der.
Det virker
Hvordan kan de synes det?
Ja, det virker som om, at den her Moran-rapport simpelthen gør sig skyldig i det jeg kaldte ekstrapoleringer, men simpelthen bare siger, hvis det virkede på den her måde over for et land, så virker det sådan her over for alle lande. Desuagtet det faktum, som du siger, at nu gør vi det også på en masse varer, som man ikke umiddelbart bare kan, det kan man selvfølgelig godt, man kan godt lade være med, at man ikke kan undvære at købe kaffe, men altså, der er jo mange af de varer, amerikanerne køber, som de vil blive ved med at købe, fordi at de jo altså har brug for, det kunne også være medicin eller alle mulige andre ting, hvor deres evne til at finde alternativer, som bliver produceret i USA, måske ikke er særlig høj. Derfor bliver det, hvis det kun er et land. Jeg ved godt, der produceres meget i Kina, men hvis det kun er kinesiske varer, der bliver pålagt en afgift, så kan det med en vis snille lade sig gøre for mange amerikanske husholdninger at gå lidt udenom de varer, der er mest påvirket af det. Men hvis det er alle lande, man pålægger det på, så bliver det bare så mange varer nede i supermarkedet, der bliver dyrere, at det bliver meget svært at sammensætte en forbrugskurve, der ikke bliver ramt. Og det er derfor, vi har set den her effekt. Som, at det bare simpelthen, det at gøre det på mange lande på en gang, er ikke det samme som at gøre det på et land. Og nu sagde du, at han vil gerne have dollaren svækket. Er det så ikke en god ting, at den så faktisk er blevet svækket? Man kan sige, hvis man svækker dollaren ved at køre amerikansk økonomi i grøften, så er det måske ikke helt, på den måde, de trods alt gerne vil opnå det på.
De vil gerne have en kunstig svækkelse, hvor lande sætter sig ned og aftaler, at de regulerer deres valuta på en sådan måde, at den amerikanske valuta. Okay, men sådan en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Søren, det er, nogle af de ting, Trump siger, er jo også noget, vi har talt om i Europa. Altså for eksempel, at vi også vil reindustrialisere Europa. Vi vil gerne have industri tilbage i Europa. Vi ser, virksomheder begynder at outsource mindre og begynder at insource mere. Reagerer han ikke dybest set bare på, at vi er i en historisk situation lige nu, hvor der er en masse lande uden for Vesten, som er blevet enormt stærke, og globalisering ikke entydigt er til vores fordel længere? Og at han reagerer på det, og vi vil se, Europa også reagerer på nogle andre måder måske, men egentlig ud fra den samme målsætning om, at vi skal have et andet form for handelssystem.
Det er jo i hvert fald rigtigt, at vi har set den her idé om at hjemtage ting, der før blev outsourcet. Det har vi set i betydelig omfang, vel sådan set startende omkring corona, hvor vi blev opmærksom på, at det her med at have de her globale forsyningslinjer, hvor ting kommer alle mulige steder fra i verden, det kan godt involvere visse problemer, hvis vi så ikke længere kan få dem bragt hertil. Der er to ting i det. Vil vi se det samme i Europa? Men det har vi jo set i betydeligt omfang, fordi vi også har set europæiske politikere argumentere for, at vi skal have produktion af det eller det eller det. Den eller den eller den vare, det skal finde sted her i Europa, om det så er våben eller medicin, eller under corona var det værnemidler. Og sådan kan man finde forskellige andre vigtige ting. Det tror jeg, vi vil se mere af, og givetvis så med andre redskaber, som du er inde på. Jeg tror, man skal være forsigtig med at lave en bredere tilbagerulling. Det kan godt være, at vi kan lave en lille liste over ting, hvor man siger, at det her det er så vigtige produkter, at dem skal vi på en eller anden måde enten selv producere, eller i hvert fald have dem produceret hos nogen, vi ret sikkert kan sige er vores venner. Altså fra et dansk synspunkt kan vi måske ikke forestille os, at alt bliver produceret i Danmark, men så dog, lad os sige, inden for EU. Jeg tror, man skal være forsigtig mellem at lave en lille, relativt afgrænset liste af ting, og sige, dem, det er ting, der er så vigtige, at dem skal vi simpelthen selv have kontrol over. Og så på at rulle globalisering tilbage i en meget bredere forstand, hvor man siger, nu skal vi have helt almindelige industrivarer, som hvad enten det så er fjernsyn, eller iPhones, eller t-shirts, eller andet, det skal også hjemtages til os at produceres her.
Så vi skal producere ting på den højere ende af værdikæden?
Det gør vi jo. Det er jo sådan, som det allerede betydeligt.
Jo, men er det ikke en del af det, der er problemet, at det begyndte med, at Kina ligesom producerede nogle meget simple ting, måske producerede de cement, så begyndte de faktisk også at være rigtig gode til at producere produktionsanlæg billigere og bedre end os. Mm. Og på den måde har de hele tiden bevæget sig over op ad værdikæden, og lige nu der begyndte de at producere elektriske køretøjer, som er bedre og billigere end vores. Mm. Et godt eksempel er måske solcelleindustrien i Tyskland, som blev udviklet i Tyskland og var kæmpestor i Tyskland, og så blev den overtaget af Kina, og nu er alle de firmaer, der producerede i Tyskland, de er gået ned og hjem. Altså hele sektoren er forsvundet. Er det ikke det, man er bange for, altså at vi simpelthen bliver udkonkurreret? Altså, fordi jeg kan huske, jeg læste på CBS i 90'erne, og der var hele ideen med globaliseringen var jo, at man kunne lede og innovere i Vesten, og så kunne man producere i den tredje verden. Og så vil hele verden løfte sig. Anders Fogh Rasmussen snakkede om, at økonomer som dig skulle skrive økonomibøgerne om, fordi at vi gik ind i nu et nyt økonomisk regime, hvor vi ikke længere var fanget nogle bestemte cykler, men at man kunne forestille sig en meget længere højkonjunkturperiode, fordi hele verden ligesom globalt løftede sig i værdi. Og så har man så fundet ud af nu, at det er svært, fordi at det, der faktisk sker, det er, at det på en måde er et nulsumsspil. Altså, at vi risikerer, at vi mister industrier, og vi bare bliver reduceret til forbrugere, indtil vi ikke har flere penge, og så er vi færdige.
Ja, altså, men jeg er ikke enig i, at det har været et nulsumsspil, fordi vi er jo også blevet rigere her i Vesten, og det er jo ikke, nu kan du se, det er jo ikke fordi, at vi her i Danmark...
Men tror du ikke, vi er bange for at blive udkonkurreret? Er det ikke det, der ligger
men
i det?
Men det har vi vel... Jo, det tror jeg grundlæggende, det er. Ja. Men nu har globalisering jo været i gang i noget tid. Det er jo ikke sådan, at vi har set, at folk i den vestlige verden over en bred kamp bare er blevet arbejdsløse. Arbejdsløsheden her i Danmark, selvom vi har outsourcet mange ting til andre steder, er jo ganske lav.
Men vi har også beskyttet vores arbejdspladser i mere end USA har gjort, ikke? Altså, vi har faktisk...
Det har vi på nogle måder, ja.
Og vi er gode til efter videreuddannelse og sådan nogle ting, og vi har et velfærdssystem og sådan noget. Altså, i USA, der har det jo været et stort problem, at man har mistet industriarbejdspladser.
Jo, det er delvis rigtigt, men man har jo også set, at amerikanerne så laver andre ting i stedet for. Altså, nu taler vi meget om varehandel her, og det er rigtigt, at USA har et stort varehandelsunderskud. De har også et stort handelsoverskud på det, der hedder tjenester eller services, hvor amerikanerne har et handelsoverskud over for EU, lad os tage det som eksempel, som udgør cirka halvdelen af det handelsunderskud, de har på varehandel. Så det er ikke fordi, at amerikanerne holdt op med at producere ting. De producerer bare i højere grad tjenester, end de producerer varer. Det er heller ikke fordi, at amerikanerne over en bred kamp er blevet masser arbejdsløse. Og man skal også huske det her med, hvordan ser vi så fordelene ved globalisering? En af fordelene ved det er, at vi får adgang til billigere produkter, og dermed at købekraften af vores lønseddel den stiger. Det kan godt være, det ikke er i sig selv, at vores løn bliver højere, men vi kan købe flere ting for den løn, vi får. Det kan man sige, at det er en lidt uklar gevinst i den forstand, at når du og jeg går ned og køber en ny iPhone, så står vi ikke og tænker tak til frihandel og globalisering, fordi at prisen kun er det her. Og altså, der står en anden pris på skiltet, som den havde været, hvis den var blevet produceret her i Danmark for eksempel. Hvorimod de omkostninger, som der er forbundet med det, er ofte lidt mere tydelige i den forstand, at hvis en fabrik lukker og siger, at nu er det blevet for dyrt at producere i Danmark, nu flytter vi vores produktion til Bangladesh eller hvor det nu måtte være, jamen så er det en meget tydelig omkostning, vi får alle sammen at vide, at det er sådan her, det forholder sig. Så jeg tror, de gevinster, der er måske en lille smule mindre tydelig end de omkostninger, der er. Det er den ene del af det. Helt grundlæggende kan man sige, at jeg tror, at rigtig mange økonomer er bekymrede for den her tankegang om, at globaliseringen er en dårlig idé, eller har, altså det er ikke for at sige, at alting har været perfekt, men en af de mest fundamentale idéer i økonomi, det er, at det er det, der hedder komparative fordele. Altså hvis du har to lande, der handler med hinanden, så kan begge lande faktisk profitere. Lad os sige, at de producerer to varer, og det ene land er mere effektivt til begge varer end det andet, så kan begge lande alligevel godt have gavn af at handle med hinanden, fordi at så kan det land, der så er mindst effektivt til at producere begge varer, de har alligevel en af dem, hvor de er tættere på det andet land end på den anden vare, og så kan de specialisere sig i den vare, hvor de så at sige er mindst effektive relativt set, det vil sige, hvor de har en komparativ fordel. Så kan begge lande opnå en fordel. Og man kan måske heller ikke producere alting selv. Så derfor er der grundlæggende gevinster at hente ved at handle med hinanden. Og det er også noget, der det er meget børnelærdom, som vi underviser vores økonomistuderende i relativt tidligt på studiets første del. Så kan man sige, at de gevinster, der er, de er ikke nødvendigvis lige fordelt, og det er sådan set fuldstændig rigtigt. Men vi skal også huske på, at igen, en af gevinsterne ved at handle, det er, at vi får adgang til billigere varer. Der er faktisk nogle forskningspapirer, som hævder, at de gevinster, de tilfalder i højere grad lavindkomsthusholdninger. Hvordan kan det hænge sammen? Det hænger sådan sammen, at lavindkomsthusholdninger, deres forbrugsgruppe består i højere grad af varer, altså ting, der kan handles på tværs af landegrænser, mens at højindkomsthusholdninger i højere grad køber tjenester, ting, der kan være svære at handle over landegrænser. Altså for eksempel, det mest klassiske eksempel er, at lavindkomsthusholdninger køber varer og producerer mad derhjemme, mens at højindkomsthusholdninger går på restaurant, hvor en stor del af omkostningen jo er, at nogen laver maden for dig og fungerer den for dig. Og hvis det hænger sådan sammen, så giver det, at varepriserne falder, fordi vi globaliserer, det giver faktisk en større fordel for dem, hvor varer fylder den største andel af forbrugskurven, det vil så sige dem i bunden af indkomstfordelingen. Så det er bare, jeg siger ikke, at det nødvendigvis er sådan, det udelukkende forholder sig, men det er bare et bredere billede end at sige, at globaliseringen har været noget dårligt, eller globaliseringen har været noget dårligt for lavindkomsthusholdninger. Det synes jeg er en lidt forhastet konklusion.
Ja, men der er meget kritik af globaliseringen for tiden, og man kan vel godt sige, at hele MAGA-bevægelsen og Trump i høj grad har det som en kerne i deres politiske ideologi, hvis de overhovedet har en ideologi. Men en af de ting, som globaliseringen blev kritiseret for, det er, at det har skabt en enorm økonomisk ulighed i den vestlige verden. Og hvis vi kigger på USA, så den rigeste 1% i USA, de ejer 31% af landets samlede værdier. Den fattigste halvdel af USA, altså halvdelen af befolkningen, ejer 2%. Det er jo grotesk. Altså, det har jo antaget selv, altså uanset nærmest hvilken politisk observans man har, så vil jeg sige, at det her, det er jo grotesk, og vi er jo ude i nogle forskelle nu, som formodentlig ikke har eksisteret siden, altså sådan noget, feudalsamfundet. Altså, det er jo alvorlige ting, det her.
Jamen, der er jo tvivlsomt høj ulighed i USA, høj økonomisk ulighed i USA, og for den sags skyld også andre steder, men især i USA. Jeg tror, man skal være forsigtig med at tilskrive det nødvendigvis globalisering. Det kan der være mange andre forklaringer på.
Jo, men de her for eksempel rigeste 1%, de betaler ikke skat. Altså Warren Buffett, han var selv ude at sige, at hans sekretær betalte mere indkomstskat, end han gjorde, ikke?
Men det tror jeg er problemer, som i det omfang, man ønsker at løse dem politisk, så er der mange redskaber til rådighed, som man kan gribe til, før at handelsbarriere bliver det. Lad os sige det på en anden måde. Handelsbarriere står langt ned af den liste af ting, som man kan gribe til, hvis man gerne vil løse de udfordringer, der er forbundet med økonomisk ulighed, hvis man synes, det er et stort problem. Så derfor... Jeg vil være meget forsigtig med at slå de her ting sammen og sige, koalition er ikke det samme som kausalitet her. Altså, at bare fordi globaliseringen har fundet sted samtidig med, at uligheden er steget, så er det ikke nødvendigvis sådan, at globaliseringen har forårsaget uligheden. Og det er heller ikke sådan, at hvis man gerne vil løse ulighed, at man gerne vil mindske uligheden, at så er den rigtige vej frem, det er at slå bak på globalisering i en bred forstand. Vi skal også huske, at uligheden er steget inden for USA, det er ganske rigtigt, men der er også til gengæld en hel masse husholdninger i Kina og Bangladesh og Indien og andre steder, som har profiteret af, at produktionen er flyttet derhen. Så der er en bred diskussion omkring, hvordan man måler global ulighed op, hvordan skal man, er det inden for landet, eller er det inden for hele verden, det kan vi. Det er andre, der forsker i, det gør jeg ikke. Men jeg vil bare sige, at man skal være forsigtig med at tro, at vi nødvendigvis løser ulighedsproblematikken med at gå til enten toldsatser eller alle mulige andre former for handelsbarriere, eller i det hele taget at slå bak på det her med at producere ting der, hvor de kan produceres billigt.
Jeg kan ikke lade mig tænke på, Søren, at det er som om, at der er en enorm appetit på forandring i dag. Altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med klimakrisen også. Altså, der er sådan en fornemmelse af, at det her, det kan ikke fortsætte på den her måde, som det kører nu. Vi bliver nødt til at gentænke tingene på en eller anden måde. Så kommer Trump så, og han tilbyder rent faktisk en gentænkning af tingene. Han tilbyder faktisk en eller anden form for revolution. Og så står demokraterne tilbage i USA og repræsenterer et eller andet form for politisk status quo, som ingen vil have. Altså ingen vil tilbage til det, man havde, fordi man oplever det som dysfunktionelt på en eller anden måde. Altså er det her ikke en anledning til, at alle os andre begynder at tænke over forandring, i stedet for bare at kritisere Trump og kritisere demokraterne, eller hvem der nu kunne være ekvivalenter til dem i Europa, så begynder at tænke over, hvad er det egentlig for et samfund, vi skal indrette, hvis vi gerne vil have forandring, hvis folk gerne vil have forandring?
Altså man kan i hvert fald sige, at der er altid noget forfriskende fra et politisk synspunkt over folk, der forsøger at sælge noget nyt, og det er altid farligt, tror jeg, for politikere at blive associeret med at være dem, der repræsenterer status quo. Det tror jeg, der er mange eksempler på, uden at jeg skal forsøge at rulle mig ud som politolog her. Det vil jeg lade dem om at gøre. Men man kan sige, at med den måde, som Trump har sparket nogle døre ind, at så er der skabt et vindue, hvor mange ting givetvis vil kunne ændres. Der er en masse ting, der er oppe i luften nu her. Hvordan skal rammerne for den globale handel være i de kommende år? Og det er da en anledning til, at man fra mange sider sætter sådan noget og tænker over, hvad er det egentlig for vilkår, vi gerne vil opnå. Man kan sige, for et land som Danmark, tror jeg, at det vil være klogt at lade være med at løbe alt for meget i alle mulige andre retninger, end den her idé om, at der skal findes en relativt stor grad af frihandel, fordi det er jo også noget af det, der har været med til at gøre Danmark til så rigt et land. Altså vi er som en lille åben økonomi, har vi i høj grad brug for at have adgang til den her globale markedsplads, som man kan forestille sig, at globaliseringen på en eller anden måde repræsenterer.
Vil du ikke sige, at diskussionen har forandret sig også politisk i løbet af de seneste mange år? Altså jeg kan ikke lade mig tænke på, som sagt, jeg læste på CBS i 90'erne, og dengang i 80'erne og 90'erne, der var den internationale samhandel, det var næsten noget, der foregik udelukkende mellem vestlige lande, som mindede enormt meget om hinanden. Mm. Vi var alle sammen demokratier, folk havde rettigheder, vi havde, man kunne lave reformer i sine lande, og så havde det en eller anden effekt i forhold til den frihandel, man lavede. Man kunne også mødes i internationale fora og aftale nogle ting, som man så skulle leve op til handelspolitisk. Mm. Altså der var en eller anden form for regelbaseret international handel. Så når man snakkede om frihandel, så snakkede man i virkeligheden om noget, der udfoldede sig inden for nogle ret snævere værdimæssige og politiske rammer. Og så får vi så globalisering, og så er det som om, så bliver de her rammer totalt sprængt i stykker. Altså som om, at politik ikke rigtig findes mere. Det værdipolitiske findes ikke rigtig mere, fordi vi konkurrerer med nogle lande, der overhovedet ikke ligner vores, som har nogle helt andre indretninger. Og så er de her markedsbevægelser og økonomien er blevet så magtfuld og blevet så stor, at ingen kan rigtig styre det. Altså, er det ikke en del af problemet, at det er blevet sådan et kaos, altså et ikke-regelbaseret system? Så siger vi godt nok, at det er uretfærdigt, at kineserne regulerer deres valuta måske for at gøre deres varer billigere, men vi gør også alt muligt og har gjort det historisk. Altså, det bliver et underligt system, hvor der ikke rigtig er nogen regler.
Det er jo i hvert fald en risiko, at vi havner der.
Men er det ikke der, vi er allerede på en måde?
Det kunne man lige aktuelt godt sige ja til. Jeg tror ikke, jeg sådan vil beskrive de sidste to årtier som det, måske nærmere de sidste 10 dage. Altså jeg tror, igen, det her med at have internationale spilleregler, som gælder både for store lande og små lande, det er jo noget, der især tilgodeser de små lande, fordi de store lande er dem, der, hvis det bare bliver, du ved, bølle ligesom nede i skolegården, hvem der er det stærkeste, så er det nok ikke Danmark, der vinder kampen. Og derfor tror jeg, at Danmarks interesse ikke klart er at have at forsøge at opnå eller genopnå, genetablere den her idé om, at man faktisk kan sætte sig ned og have nogle rammer for den her handel, som alle kan være nogenlunde enige om. Men altså, det er jo selvfølgelig naivt at sige, at der ikke foregår nogen former for handels, skal vi kalde dem, barriere, quote unquote. Hvad enten det så er, at nogle lande puffer til deres valuta, eller på anden vis forsøger at gøre det mere, skal man sige, mere hensigtsmæssigt for deres producenter relativt til alle mulige andre producenter på verdensmarkedet.
Men tror du, at vi kan få sådan en regelbaseret international handelssamarbejde? Altså, hvor man overholder regler, og hvor man har, altså, hvor der findes fora, som kan sanktionere lande, som ikke... Altså, det virker fuldstændig urealistisk, synes jeg, når man ser på det sådan politisk i forhold til bare, hvor svært det er at opretholde de facto sanktioner i forhold til Rusland, som trods alt er i krig i Europa.
Altså, det er rigtigt, og det kan godt være, at det er en lille smule naivt, men jeg tror ikke, man... Jeg tror, det er for tidligt at aflyse globaliseringen og de fordele, den trods alt er forbundet med. Jeg tror helt klart, at vi har jo også set, at man kan tage, hvorfor er det, at hele den danske uddannelsespolitik er blevet omlagt i retning af, at man gerne vil fremme, håndens arbejde i højere grad de seneste par år. Det har jo også været i høj grad drevet af det her ønske, om man gerne vil have produktion i Danmark på forskellige måder. Så det er jo et fællestræk, der også ligger i det. Alt det har jeg ikke noget imod, at man kan have et ønske om. Det er jo politisk helt legitimt, at man kan gøre det, men jeg tror grundlæggende den her idé om, at vi kan vinde en masse ved at producere alting selv, den tror jeg, man skal være forsigtig med at rulle ud. Om det kan lade sig gøre at have enighed om globale handelsaftaler, det kan godt lige nu se lidt sværere ud.
Hvad vil det kræve politisk? Altså hvilken politisk entitet kunne man forestille sig var stærk nok? Det virker som om USA ikke er stærk nok til...
Altså det første man kunne gøre er vel, at EU og USA i første omgang vel kommer til på et tidspunkt at sætte sådan noget, det tror jeg er en realistisk forudsigelse, kommer til på et tidspunkt at sætte sådan noget og drøfte, hvad er det for rammer, vi gerne vil have omkring handlen mellem os, ikke? Amerikanerne vil gerne har lagt de her tolvbarriere, som de så i et eller andet omfang har rullet tilbage, men jo dermed også inviteret til nogle forhandlinger. Må ikke der kommer en forhandlingsløsning mellem de to parter i hvert fald. Det kan godt være, at Kina bliver en hårdere nød at knække, men må ikke der trods alt kommer en handelsaftale mellem USA og Europa, og at andre lande så givetvis vil stræbe efter at komme med på den standard i et eller andet omfang. Det kunne jeg trods alt godt se for mig, hvis jeg skal forsøge at være lidt optimistisk.
Et sidste spørgsmål, Søren, fordi vi bliver desværre nødt til at slutte her. I det sidste spørgsmål, som selvfølgelig er et lidt svært spørgsmål for dig at svare på, men som jeg ikke desto mindre interesseret at høre dit svar på, eller dine overvejelser omkring. Altså, vi har jo som sagt, det er som om, der er en appetit på, at der skal ske en anden form for forandring. Også nu har vi ikke snakket så meget om klimakris, men der er jo en klimakris, som lidt bliver glemt i alt det her kaos, og som er meget alvorlig. Slavoj Žižek muligvis, eller også var det den amerikanske filosof Friedrich Jameson, han har en af de to, bliver tilskrevet det samme citat, som er, det er lettere at forestille sig verdens undergang end kapitalismens ophør. For det første, hvorfor tror du, det er sådan? Og tror du, at man kan finde svaret, altså løsningen på nogle af de store udfordringer? Uanset hvem fanden man er, så har vi bare nogle kæmpe udfordringer i forhold til klimaet, som formodentlig implicerer en ret stor reformation af måden, vi producerer varer på, for eksempel forbruger på, som måske er lidt vanskeligt at forestille sig, fordi aktiemarkedet er noget, det vi taler om, som vi gerne vil have, skal gå godt. Jamen, det er jo egentlig meget gearet til produktion af ting, som vi forbruger, som går i stykker, så køber vi nyt, og det kan ikke rigtig betale sig at producere noget, som holder enormt mange år og sådan noget, ikke? Altså, tror du, svaret kommer til at blive... Tror du, vi kan finde svaret inden for kapitalismen og den globale samhandel på nogle af de store udfordringer, vi har? Eller tror du, at vi skal tænke helt radikalt anderledes?
Ja, det tror jeg godt, vi kan finde svaret inden for kapitalismens rammer. Jeg tror, det er umuligt at finde det uden kapitalismen. Altså, jeg tror simpelthen, man er nødt til at få den styrke, som markedskræfterne repræsenterer, til at arbejde for sig i forhold til at opnå den her grønne omstilling. Altså, det vi har set i de senere år, ikke kun i Danmark, men i en række vestlige lande, er jo, at vi begynder at se en afkobling af produktion, som godt kan fortsætte med at vokse, uden at klimaudledninger og CO2-udledninger faktisk fortsætter. De to ting har historisk set været korreleret med hinanden i ret lang tid, forbundet med hinanden i ret lang tid. Så begynder vi at se en afkobling, hvor vi faktisk ser i en række lande, at vi kan godt producere mere, vi kan godt have øget vækst i BNP, uden at vi ser tilsvarende stigninger, eller faktisk endda, at vi ser et fald i landenes CO2-udledninger. Der er vi bestemt ikke nu globalt, men jeg tror, at den måde, vi begynder at se det på i en række lande, vil være måden, vi kan opnå den her grønne omstilling på. Men under forudsætning af, at man for eksempel gør den grønne omstilling profitabel, kan man sige, for mange operatører, for mange producenter, for eksempel ved at husholdninger efterspørger forbrugere og efterspørger varer, der i højere grad er forenlige med en planet, der ikke overopheder, og på alle mulige andre måder, at man fra politisk side stiller nogle rammer op, som gør, at producenter og investorer kan se formålet med at investere i grønne teknologier frem for at investere i forurenende teknologier. Så jeg tror, jeg vil godt tage den et skridt videre og sige, jeg kan godt se det for mig, at man kan, så det var et ja til det første halvdel af et spørgsmål, kan man nå det inden for rammerne af kapitalismen, men jeg vil godt runde op og sige, jeg har svært ved at se for mig, at man kan nå målet uden brug af kapitalisme, altså uden brug af markedskræfterne til at understøtte en grøn omstilling.
Og betyder det så, at vi skal tænke på økonomi på en lidt anden måde, altså som noget mere interdisciplinært, altså at økonomer, lidt ligesom Trump tænker i virkeligheden, at det økonomiske, det politiske, det geopolitiske, det sikkerhedspolitiske hænger sammen?
Der er ikke nogen tvivl, at det kommer til at ændre mange af de måder, vi tænker på økonomien på. Altså jeg har jo kolleger på Økonomisk Institut, der sidder og opgør det grønne nationalregnskab, og som sidder og finder ud af, hvad er i virkeligheden sammenhængen mellem det, den økonomiske aktivitet, vi foretager os, og så klimapåvirkningen på en måde, hvor det ikke bare er kvalitativt, men også hvor det er enormt meget, hvor der bliver sat enormt mange tal på, og hvor det bliver meget formelt, og det tror jeg kommer til at være en væsentlig drivkraft i det her, at vi i høj grad får et sprog, og vi får nogle målinger for, hvordan er det, vi skal tænke på grøn omstilling inden for økonomi, og økonomi inden for grøn omstilling. Så
det var men for eksempel sådan noget, det jeg nævnte før, det der med, at vi producerer mange ting, der går i stykker. Jeg tror, at de sidste 25 år, vi købte 3 vaskemaskiner og tørretumbler, ikke? I stedet for at få dem repareret, fordi det kunne bedre betale sig. Altså, det forekommer mig så uoverskueligt. Altså, hvem skulle beslutte, at vi skal til at producere vaskemaskiner på en anden måde? Altså kræver det ikke noget andet end en markedsdreven logik? Altså, en efterspørgsel, kræver det ikke en politisk beslutning?
Jamen det gør det jo i betydelig omfang, og det er jo for eksempel derfor, at de fleste økonomer siger, at noget som CO2-afgifter er en smart ting, fordi hvis der er CO2-afgifter, så vil dem, der producerer vaskemaskinerne, de vil skulle betale i det omfang.
Men hvem skal beslutte, at den eksternalitet skal regnes med i prisen, for eksempel?
Jamen det er jo politikerne, der skal,
ja, jamen,
der skal
hvem, være dem, der skal. Jamen kan man globalt forestille sig det? Altså er du ikke op imod så stærke kræfter?
Det er jo ekstremt optimistisk at forestille sig, at vi kan, at man, altså en global aftale om at pålægge CO2-afgifter, det er jeg udmærket klar over, men jeg har svært ved at forestille mig, hvordan man ellers skulle komme i mål med det på en måde, der gør mindre ondt på forbrugerne, og derfor kan man sige, på et eller andet tidspunkt kan det være, der kommer et politisk pres for, at det her faktisk bliver af de tilbageværende muligheder den mindst uspiselige. Men der er vi der bestemt ikke endnu. Jeg ville ønske, at der var flere lande, der var engageret i at have en CO2-afgift, fordi det ville jo netop gøre, at det at producere en vaskemaskine i det omfang, det forurener, og det gør det selvfølgelig, at så bliver det prissat i vaskemaskinen, så det bliver dyrere for dig at købe en ny, og så kan det være, at det pludselig kan betale sig at få den repareret. Okay. Eller også kan det være, at det viser sig, at der er nogen, der kan producere vaskemaskiner på en måde, som er langt billigere, fordi det forurener langt mindre i produktionen, og så kan de sælge det, så skal de ikke betale nær så meget CO2-afgift, og så kan de sælge den meget billigere og udkonkurrere dem, der producerer de forurenende vaskemaskiner.
Det er jo formodentlig muligt at købe en vaskemaskine, når det går i stykker.
Det kunne være en mulighed.
Jeg tror, men det er nok inden for vores mulighed.
Eller det kan være, at man kan producere dem på en måde, der forurener en brøkdel af det, de gør i dag, når man producerer dem i dag. Hmm. Og så kan det være, at den, der finder ud af, hvordan man gør det, kan udkonkurrere alle de eksisterende producenter også. Så ender det med, det bliver der, vi alle sammen køber vores næste vaskemaskine.
Ja, det må vi håbe. Søren Hove Ravn, tusind tak, fordi at du ville komme og gøre os lidt klogere på Trumps mulige plan og international samhandel og alle de her meget komplicerede ting, som jeg i hvert fald er svært ved at forstå.
Velbekomme,
det var så lidt. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.